Iepriekš anonīmi avoti diplomātu aprindās izteicās, ka dalībvalstu līderi tuvojas kompromisa noslēgšanai par bloka augstāko amatu sadali, kas paredzētu uz Eiropas komisijas prezidenta amatu nominēt sociālistu kandidātu Francu Timmermansu. Tomēr avoti uzsvēra, ka šobrīd vēl nekādi lēmumi nav pieņemti. Saskaņā ar pašreizējo piedāvājumu, kas tapis pēc vairāk nekā 13 stundas ilgušām konsultācijām, kuras ilga visu svētdienas nakti, par Eiropadomes prezidenta Donalda Tuska pēcteci kļūtu pašreizējā Pasaules bankas izpilddirektore Kristalina Georgieva, kas pārstāv centriski labējo Eiropas tautas partiju. Savukārt Beļģijas līdzšinējais premjerministrs Charles Michels, kurš pārstāv liberāļus, tiktu izvirzīts uz Eiropas Savienības ārlietu dienesta vadītāja amatu. Bet Manfredam Weberam, kuru uz komisijas prezidenta amatu izvirzījusi tautas partija, tiktu Eiroparlamenta priekšsēdētāja krēsls. Pēc Francijas prezidenta Emmanuela Macrona domām diena tikusi noslēgta ar neveiksmi, un neviens nevar būt apmierināts ar šādu rezultātu pēc tik ilgām sarunām.